ัสดีค่ะ Dream Nista Podcast EP นี้เราจะมาถอดรหัสความสำเร็จของโรเบิร์ตหรือบ๊อบไอเกอร์ CEO ของ Walt Disney กันนะคะที่มาจากหนังสือชื่อ The Ride of a Lifetime ซึ่งตัวบ๊อบไอเกอร์เนี่ยได้เขียนด้วยตัวของเขาเองนะคะซึ่งเป็นเรื่องที่หายากในยุคปัจจุบันแล้วก็มาจากการสัมภาษณ์บ๊อบไอเกอร์โดยโอปราห์วินฟรีย์นะคะซึ่งเป็นการสัมภาษณ์ที่แนชอบมากเพราะว่าได้ฟังวิสดอมจากบุคคลที่แนชื่นชมทั้ง2คนปัจจุบันนะคะบ๊อบไอเกอร์เนี่ยอายุ68ปีเป็น CEO คนที่6นะคะแล้วก็เป็น CEO มานาน15ปีของ Walt Disney ซึ่งเป็นบริษัทที่ก่อตั้งยาวนานตั้งแต่ปีคศ1923ปัจจุบัน Disney นะคะเป็นเจ้าของ Pixar Lucasfilm Marvel 21st Century Fox มีพนักงานในองค์กรกว่า 200,000 คนมีคนมา Disney ทั่วโลกนะคะปีละกว่า157ล้านคนมี12พาร์คนะคะบ๊อบไอเกอร์ทำงานที่บริษัทเดียวเนี่ยมา45ปีโดยที่22ปีแรกเขาทำงานที่ ABC นะคะโดยไต่เต้าจากตำแหน่งล่างสุดในการผลิตละครช่วงกลางวันทำงานใน ABC มา20ตำแหน่งผ่านเจ้านายมา14คนแล้วก็ทำงานอีก23ปีที่ดิสนีย์นะคะหลังจากดิสนีย์เข้าซื้อ ABC ในปี1995ในหนังสือนะคะบ๊อบไอเกอร์ได้เปิดเรื่องด้วยการเล่าถึงการเปิดตัวดิสนีย์เซี่ยงไฮ้นะคะซึ่งถือว่าเป็นงานสำคัญที่สุดงานหนึ่งของบ๊อบเลยเพราะว่าดิสนีย์เนี่ยเปรียบเสมือนเป็นอเมริกันไอคอนที่ได้ไปตั้งในเมนแลนด์ไชน่านะคะแล้วก็ในเดือนมิถุนาปี2016เนี่ยเป็นการเดินทางไปจีนครั้งที่40ของบ๊อบไอเกอร์นะคะในเวลา18ปีแล้วก็เป็นทริปที่11ในรอบ6เดือนที่ผ่านมาบ๊อบไอเกอร์คือคนเดียวนะคะที่เกี่ยวข้องกับโปรเจกต์ดิสนีย์ที่เมืองจีนเนี่ยตั้งแต่วันแรกตั้งแต่ปี1998นะคะซึ่งใน61ปีตั้งแต่วอลต์ดิสนีย์ได้สร้างดิสนีย์แลนด์ที่แอนาไฮม์ที่แคลิฟอร์เนียนะคะก็มีพาร์คที่ออร์แลนโดที่ปารีสที่โตเกียวที่ฮ่องกงนะคะโดยที่ดิสนีย์เวิลด์ที่ออร์แลนโดเนี่ยคืออันที่ใหญ่ที่สุดแต่สำหรับเซี่ยงไฮ้นะคะมันคือหนึ่งในการลงทุนที่มากที่สุดของประวัติศาสตร์ของดิสนีย์นะคะในมูลค่าการลงทุนถึง 6,000 ล้านเหรียญ US นะคะในขณะที่ใหญ่เป็น11เท่าของดิสนีย์แลนด์ที่อานาไฮม์นะคะแล้วก็ใช้เวลา18ปีในการสร้างเสร็จนะคะโดยที่บ๊อบเนี่ยเขาต้องเจอกับประธานาธิบดีจีนนะคะถึง3คนผู้ว่าการรัฐเซี่ยงไฮ้นะคะ5คนแล้วก็ผู้คนอีกมากมายนะคะกว่าเจรจาจะบรรลุผลกว่าการก่อสร้างจะเรียบร้อยนะคะแล้วก็กำหนดการเปิดตัวคือวันพฤหัสที่16มิถุนายนปี2016นะคะโดยที่วันจันทร์ก่อนหน้าเนี่ยจะเป็นรอบพิเศษสำหรับแขก VIP นะคะโดยที่ก็จะมี Disney Board Member นะคะมีผู้บริหารพร้อมครอบครัวแล้วก็คนใน Wall Street สำคัญเนี่ยบินมาหลายคนเลยคราวนี้นะคะในช่วงค่ำของวันอาทิตย์ที่12มิถุนายนคืนก่อนวันเปิดรอบ VIP นะคะบ๊อบและทีมเนี่ยได้รับข่าวการกราดยิงที่ Pulse Night Club ในออร์แลนโดนะคะซึ่งอยู่15ไมล์จากดิสนีย์เวิลด์ในออร์แลนโดนะคะมีพนักงานดิสนีย์เนี่ยกว่า 70,000 คนแล้วก็ในเหตุการณ์ครั้งนั้นนะคะมีผู้เสียชีวิตมากกว่า50คนแล้วก็มีคนบาดเจ็บมากมายคนที่เป็นคนยิงนะคะชื่อว่าโอมาซึ่งเป้าหมายหลักของโอมาเนี่ยเขาต้องการที่จะกราดยิงในดิสนีย์เวิลด์นะคะโดยที่มีการพบหลักฐานในมือถือของโอมาแล้วก็เห็นภาพของโอมาเนี่ยในกล้อง CCTV ของดิสนีย์แต่ว่าเนื่องจากคืนเกิดเหตุค่ะมันมีคอนเสิร์ต Heavy Metal นะคะในดิสนีย์เวิลด์มันก็เลยมีการรักษาความปลอดภัยที่มันเข้มกว่าตอนที่โอมาเนี่ยมาเตรียมการเขาก็เลยเปลี่ยนแผนไปยิงที่ Pulse แทนโดยที่ในขณะนั้นนะคะตัว Head of Security Head of Parks and Resort นะคะแล้วก็หลายๆคนสำคัญของดิสนีย์เนี่ยอยู่ที่เซี่ยงไฮ้นะคะตัวบ๊อบเนี่ยก็เลยตัดสินใจส่ง Head of Disney World เนี่ยกลับไปที่ออร์แลนโดเพื่อที่จะได้ไปซัพพอร์ตพนักงานเพื่อที่จะไปจัดการเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะแล้วก็ในระหว่างนั้นเนี่ยบ๊อบนะคะเขาก็รอข่าวนะคะว่าจะมีพนักงานดิสนีย์เนี่ยอยู่ในเหตุการณ์นั้นหรือเปล่านะคะเพราะว่าพนักงานในออร์แลนโดมันหลายคนมากนะคะแล้วก็บ๊อบเนี่ยเขาจะต้องใช้ compartmentalize นะคะคือแปลเป็นไทยเนี่ยแปลว่าการจัดแบ่งนะคะตัวบ๊อบเขาได้บอกว่าบางเหตุการณ์เราเนี่ยจะต้องดรอปทุกเรื่องเพื่อจัดการกับเรื่องนั้นแล้วมันก็จะมีบางเหตุการณ์ที่เราเนี่ยจะต้องบอกตัวเองว่าเหตุการณ์นี้มันซีเรียสมันต้องจัดการแต่ตอนนี้เราจะต้องปลีกตัวไปโฟกัสเรื่องอื่นก่อนแล้วก็ค่อยมาจัดการเรื่องนี้ภายหลัง นะคะบางครั้งเนี่ยแม้ว่าเราเนี่ยจะเป็นคน in charge นะคะเป็นคนที่ต้องดูแลควบคุมเหตุการณ์นั้นนะคะแต่ว่าเราเนี่ยก็ต้องaware ว่าถ้าตอนนั้นเนี่ยเรายังไม่สามารถที่จะทำอะไรเพิ่มเติมได้เราก็ไม่ต้องเข้าไปก้าวก่ายแต่ให้เราเนี่ย trust ในทีมนะคะให้ทำให้เขาเนี่ยทำงานส่วนของเขาแล้วเราเนี่ยก็ไปโฟกัสพลังในเรื่องด่วนอันอื่นก่อนนะคะนั่นคือสิ่งที่บ๊อบเนี่ยเขาต้องบอกตัวเองตอนที่อยู่เซี่ยงไฮ้นะคะว่าสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นนะคะคือประวัติศาสตร์สำคัญของบริษัทตั้งแต่การก่อตั้งปี1971นะคะโดยที่บริษัทเนี่ยไม่เคยลงทุนอะไรมากขนาดนี้มาก่อนในรอบ100ปีนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยบ๊อบไอเกอร์เขาไม่มีทางเลือกแต่ว่าเขาจะต้อง compartmentalize ก็คือต้องโฟกัสทุกดีเทลก่อนการเปิดตัวดิสนีย์แลนด์ที่เซี่ยงไฮ้นะคะแล้วก็ต้องวางใจในทีมที่ออร์แลนโดนะคะให้จัดการกับเหตุการณ์นั้นไปที่ดิสนีย์นะคะเขาจะมีซิสเต็มในการแทร็กพนักงานเวลาที่เกิดอุบัติภัยต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นเครื่องบินตกเฮอริเคนไฟป่านะคะซึ่งซิสเต็มนี้จะสามารถแทร็กได้เลยว่าพนักงานนะคะมีใครเนี่ยเสียชีวิตบ้างใครจะต้องอพยพบ้านใครสูญเสียเพื่อนญาติหรือสัตว์เลี้ยงนะคะหรือว่าใครที่มีบ้านหรือทรัพย์สินถูกทำลายนะคะโดยที่ดิสนีย์เนี่ยเขามีพนักงานมากกว่า 200,000 คนทั่วโลกเพราะฉะนั้นเวลาที่เกิดภัยพิบัติร้ายแรงนะคะมันยากมากที่จะไม่กระทบใครในดิสนีย์นะคะอย่างเช่นการกราดยิงในเวกัสในปี2017นะคะบ๊อบเนี่ยเขาก็ได้รีพอร์ตทันทีหลังจากเกิดเหตุเลยนะคะว่ามีพนักงานดิสนีย์เนี่ยกว่า60คนนะคะที่อยู่ในคอนเสิร์ตเอาท์ดอร์ในคืนนั้นแล้วก็50คนในนั้นนะคะรู้จักใครบางคนที่ถูกฆ่าหรือได้รับบาดเจ็บแล้วก็มี3คนที่ถูกยิงแล้วก็มี1คนที่ทำงานในดิสนีย์ที่เสียชีวิตนะคะคราวนี้เนี่ยในภายในวันอังคารเช้านะคะบ๊อบเนี่ยเขาก็ได้ข่าวเรื่องการกราดยิงที่พาวส์ที่ออร์แลนโดแล้วว่าพนักงานพาร์ทไทม์ของดิสนีย์นะคะ2คนเนี่ยถูกยิงเสียชีวิตแล้วก็มีพนักงานหลายคนนะคะเป็นญาติหรือเป็นเพื่อนของเหยื่อที่เสียชีวิตเช้าวันพุธนะคะ1วันก่อนการเปิดตัวดิสนีย์อย่างเป็นทางการขณะที่บ๊อบไอเกอร์นะคะกำลังนำทัวร์แขก VIP นะคะที่มีอยู่ประมาณ100คนในนั้นนี้ก็จะมีจอร์จลูคัสนะคะมีภรรยาและลูกของบ๊อบไอเกอร์แล้วก็ในขณะที่ทุกคนนะคะกำลังใส่เฮดเซตนะคะแล้วบ๊อบเนี่ยก็กำลังถือไมค์นะคะขณะเดินเข้าไปในดิสนีย์เซี่ยงไฮ้Head of Park and Resort นะคะก็เดินเข้ามาแล้วก็ดึงบ๊อบไปด้านข้างบ๊อบเนี่ยเขาก็เข้าใจว่าพนักงานเนี่ยน่าจะมาแจ้งข่าวเพิ่มเติมเรื่องการกราดยิงที่เพาส์แต่พนักงานนะคะได้บอกว่ามีการโจมตีของจระเข้นะคะไปที่เด็กผู้ชายคนหนึ่งแล้วก็แอตแทกที่เกิดขึ้นเนี่ยนะคะเกิดที่โรงแรมหนึ่งของดิสนีย์นะคะในฟลอริดานะคะโดยที่การเกิดเหตุเนี่ยนะคะเกิดตอน 20:30 เวลาออร์แลนโดแต่ว่าตอนนี้มันคือเวลา 10:30 ตอนเช้าที่เซี่ยงไฮ้นะคะซึ่งเหตุการณ์เนี่ยผ่านมาละ2ชั่วโมงพนักงานนะคะได้บอกว่าตอนนี้ยังไม่รู้ว่าเด็กเป็นยังไงบ้างนะคะบ๊อบเนี่ยเขาก็เริ่มสวดมนต์ในใจแล้วนะคะอยากจะให้เด็กรอดนะคะแล้วก็ต้องเก็บอาการนะคะแล้วก็เริ่มนึก visualize ว่าแผนผังโรงแรมที่บ๊อบเคยไปพักหลายครั้งเนี่ยมันเป็นยังไงบ้างนะคะแล้วบ๊อบเนี่ยเขาก็ต้องจบทัวร์นะคะก็ทำจบทัวร์ VIP เสร็จนะคะแล้วก็หลังจากนั้นนี่ก็ได้ข่าวเพิ่มเติมนะคะว่าเด็กเนี่ยได้สูญหายไปนะคะ Rescue Team เนี่ยไม่เจอร่างเด็กแล้วก็เด็กเนี่ยอายุแค่2ขวบนะคะชื่อว่าเลนในตอนนั้นเนี่ยครอบครัวได้ลงมาที่ทะเลเพื่อว่ารอชม Movie Night นะคะแต่ว่า Movie Night เนี่ยถูกแคนเซิลเพราะว่ามันมีฟ้าแลบเหมือนฝนจะตกนะคะครอบครัวเนี่ยเขาก็เลยตัดสินใจที่จะอยู่ทะเลต่อแล้วก็ในขณะที่เลนเนี่ยถือถังนะคะเพื่อที่จะไปเติมน้ำที่ขอบของทะเลมันก็เป็นช่วงพบค่ำนะคะแล้วก็จระเข้เนี่ยมันก็เหมือนกับขึ้นมาบนผิวน้ำในช่วงนั้นแล้วก็งับร่างของเลนไปนะคะซึ่งในฟลอริดาเนี่ยมันมีจระเข้เยอะมากนะคะเป็นล้านๆตัวเช้าวันพฤหัสนะคะวันเปิดตัวดิสนีย์บ๊อบไอเกอร์ตื่นมาตอนตีสี่นะคะแล้วก็ออกกำลังกายพยายามที่จะเคลียร์สมองเคลียร์สภาพจิตใจนะคะแล้วก็ลงมาพบกับ Chief Communication Officer นะคะแล้วก็บอกเธอว่าบ๊อบเนี่ยเขาอยากจะโทรคุยกับพ่อของเด็กเองนะคะเพราะว่าข่าวเนี่ยมันแพร่ไปทั่วแล้วก็อยากจะให้การตอบเนี่ยมันมาจากปากของ CEO นะคะไม่ใช่มาจากปากของ Spokesperson แล้วก็หลังจากที่คุยกับพ่อเด็กเสร็จนะคะบ๊อบเขาก็รู้สึกเศร้ามากนะคะเพราะว่าตัวเขาเองเนี่ยก็เป็นทั้งพ่อเป็นทั้งคุณปู่นะคะแล้วก็อีก 30นาทีนะคะบ๊อบเนี่ยเขาก็มีตารางที่จะต้องพบกับบุคคลสำคัญมากมายนะคะไม่ว่าจะเป็นท่านทูตอเมริกาประจำเมืองจีนท่านทูตจีนประจำอเมริกานะคะผู้ว่าการรัฐเซี่ยงไฮ้แล้วก็อีกหลายๆคนแต่บ๊อบเนี่ยเขารู้สึกเศร้าจนเหมือนจะขยับตัวไม่ได้นะคะแล้วก็หลังจากที่เขาคุยกับทีมนะคะว่าบ๊อบเนี่ยเขาได้คุยอะไรกับครอบครัวของเลนบ้างนะคะแล้วก็ส่งเรื่องต่อตัวบ๊อบเนี่ยก็จะต้องไปเจอกับคณะ VIP นะคะต้องไปเล่นเครื่องเล่นต้องไปถ่ายรูปนะคะต้องไปฝืนยิ้มนะคะคืออารมณ์มันเหมือน The Show Must Go On นะคะบ๊อบเขาบอกว่าอันเนี้ยคือตัวอย่างที่ชัดมากนะคะว่าสิ่งที่คนเนี่ยเห็นเราจากภายนอกนะคะบางทีมันเป็นคนละสิ่งกับสิ่งที่เรารู้สึกอยู่ข้างในนะคะหลังจากที่เขาเนี่ยเจอกับคณะ VIP เรียบร้อยนะคะบ๊อบเนี่ยก็จะต้องขึ้นพูดบนเวทีนะคะต่อหน้าคนหลายพันคนที่อยู่ในพาร์คแล้วก็อีกหลายล้านคนนะคะที่รับชมทางทีวีจะต้องตัดริบบิ้นนะคะจะต้องเปิดดิสนีย์เซี่ยงไฮ้อย่างเป็นทางการนะคะรวมทั้งต้องอ่านจดหมายที่ประธานาธิบดีบารักโอบามานะคะแล้วก็ประธานาธิบดีจีนเนี่ยได้เขียนมาเพื่อที่จะอ่านตอนเปิดงานนะคะซึ่งในจังหวะนั้นเนี่ยจริงๆมันเป็นวันที่แฮปปี้นะคะแล้วเขาเนี่ยก็ต้องพยายามที่จะโฟกัสระลึกถึงความพยายามของผู้คนมากมายนะคะที่ทำให้วันนี้มันเกิดขึ้นแล้วก็สำหรับคนจีนนะคะที่จะได้มีดิสนีย์อยู่ในประเทศเหมือนที่บ๊อบและเด็กอเมริกันมากมายนะคะที่ฝันว่าอยากจะมาดิสนีย์แลนด์และในขณะเดียวกันนะคะมันก็คือวันที่เศร้าที่สุดในการทำงานของเขาเนี่ยแหละค่ะ compartmentalizeพอยต์หนึ่งที่แนนชอบนะคะคือกล้าที่จะลงมือทำในสิ่งที่ยิ่งใหญ่แม้ว่ามันมีโอกาสน้อยมากที่จะสำเร็จบ๊อบไอเกอร์ใช้คำว่า people sometimes shy away from taking big swings because they assess the odds and build a case against trying something before they even take the first step คนมักไม่กล้าลงมือทำในสิ่งที่ประเมินแล้วว่าไม่น่าสำเร็จแล้วก็หาเหตุผลให้ไม่ลงมือทำตั้งแต่ก้าวแรกเรื่องนี้ลิงก์ถึงสตีฟจ็อบส์นะคะก็พิกซาร์เนี่ยเป็นพาร์ทเนอร์กับดิสนีย์นะคะในการทำหนัง Toy Story Monster Inc แล้วก็ The Incredible นะคะตั้งแต่สมัย CEO คนก่อนแล้วก็สายสัมพันธ์เนี้ยมันจบไม่สวยอย่างมากนะคะคราวนี้เนี่ยพอบ๊อบไอเกอร์ได้ขึ้นมาเป็น CEO คนที่6เขาเนี่ยก็เอาผลประกอบการของ Disney Animation นะคะมาโชว์ให้กับบอร์ดผู้บริหารซึ่งตัวเลขเนี่ยมันแย่มากๆนะคะคือในช่วง10ปีที่ผ่านมาเนี่ยหนังที่ผลิตโดย Disney Animation นะคะถ้าประสบความสำเร็จเนี่ยก็ดังแบบนิดหน่อยนะคะแล้วก็บางเรื่องก็แป๊กไปเลยแล้วก็ขาดทุนถึง400ล้านดอลลาร์สหรัฐนะคะตัวบ๊อบเนี่ยเขาก็เลยเกิดความคิดนะคะว่าหรือว่าเราเนี่ยจะซื้อ Pixar ดีนะคะซึ่งคนรอบๆตัวเนี่ยเขาก็คิดว่า Steve Jobs เนี่ยไม่น่าจะขาย Pixar หรือถึงขายเนี่ยก็น่าจะในราคาที่แพงมากจน Disney ซื้อไม่ไหวนะคะซึ่ง Pixar ในฐานะบริษัทมหาชนนะคะมี market cap ในตอนนั้นเนี่ยมากกว่า 6,000 ล้านเหรียญ US แล้วก็ Steve Jobs เนี่ยเป็นเจ้าของถึงครึ่งหนึ่งของหุ้นทั้งหมดนะคะหลังจากนั้นสักพักนะคะบ๊อบเนี่ยเขาก็โทรหา Steve นะคะแล้วก็บอกว่าเนี่ยผมอ่ะมี crazy idea อันนึงนะคะผมสามารถที่จะนัดเจอคุณในวัน2วันได้ไหม Steve ก็เลยบอกว่าบอกมาเลยตอนนี้นะคะซึ่งตอนที่คุยเนี่ยบ๊อบเขากำลังขับรถเข้าบ้านนะคะเขาเนี่ยก็ถึงบ้านพอดีนะคะก็ดับเครื่องนะคะแล้ววันนั้นเนี่ยก็เป็นวันที่อากาศอบอุ่นประมาณนึงแต่เนื่องจากความกังวลนะคะแล้วก็ความอุ่นของอากาศเนี่ยบ๊อบเขาถึงกับเหงื่อแตกนะคะแล้วเขาก็เหมือนกับจินตนาการน่ะนะว่าเฮ้ยแบบถ้าเขาพูดไปเนี่ยสตีฟน่าจะเซโนทันทีอะหรืออาจจะรู้สึกแบบออฟเฟนเดดอะว่าเฮ้ยแบบดิสนีย์หรือคุณกล้าดียังไงมาขอซื้อพิกซ่าคิดว่าพิกซ่าเป็นบริษัทที่ดิสนีย์มาแล้วจะขอซื้อได้หรอแต่เขาเนี่ยก็นึกถึงคำพูดของภรรยาเขานะคะว่า be bold คือใจกล้าเข้าไว้นะคะแล้วก็สุดท้ายเนี่ยบ๊อบเขาก็รู้สึกว่าไม่มีอะไรจะเสียนะคะบ๊อบเขาก็เลยตอบไปว่าคุณคิดยังไงกับถ้าวันนี้ดิสนีย์เนี่ยจะขอซื้อพิกซ่านะคะแล้วบ๊อบเนี่ยเขาก็เหมือนกับรอให้สตีฟหัวเราะหรือวางสายไปเลยนะคะแล้วก็การรอคำตอบของสตีฟเนี่ยมันก็เป็นอะไรที่ยาวนานมากนะคะคราวนี้เนี่ยสตีฟค่ะเขาก็ตอบกลับมาว่าคุณรู้อะไรไหมอันเนี้ยมันไม่ใช่ความคิดที่บ้าที่สุดในโลกนะนะคะซึ่งบ๊อบเนี่ยเขาก็เหมือนกับเต็มที่อะว่าน่าจะถูกปฏิเสธชัวร์นะคะแล้วก็ รู้ว่าแม้ว่าสตีฟเนี่ยจะตอบแบบนี้เนี่ยแต่มันก็น่าจะมีอุปสรรคมีหลายเรื่องที่จะต้องแบบจัดการนะคะกว่าจะทำให้มันดีลมันสำเร็จนะคะแต่ตอนนั้นเนี่ยเขาก็รู้สึกถึงอะดรีนาลีนที่มันหลั่งนะคะแล้วก็เลยตอบกลับไปว่าโอเคเราจะคุยเพิ่มได้อีกเมื่อไหร่ไม่กี่อาทิตย์ต่อมานะคะบ๊อบกับสตีฟเนี่ยก็นัดเจอกันที่บอร์ดรูมนะคะของ Apple ที่เมืองคูเปอร์ติโน่แคลิฟอร์เนียนะคะโดยที่ห้องประชุมเนี่ยเป็นห้องประชุมยาวนะคะแล้วก็มีโต๊ะยาววางอยู่กลางห้องกำแพงด้านหนึ่งเนี่ยเป็นกระจกใสนะคะมองเห็นทางเข้า Apple Campus อีกฝั่งหนึ่งเนี่ยเป็นไวท์บอร์ดนะคะยาว25ฟีตสตีฟจ็อบเนี่ยเขาเคยพูดนะคะว่าเขาอะชอบไวท์บอร์ดเอ็กซ์เซอร์ไซส์นะคะเพราะว่ามันทำให้เขาเนี่ยเห็นวิชั่นทั้งหมดทั้งความคิดดีไซน์แคลคูลเลชันนะคะและโดยไม่คาดคิดค่ะสตีฟเนี่ยก็ถือปากกาไวท์บอร์ดนะคะแล้วก็ฝั่งหนึ่งเนี่ยเขียนว่า pros อีกฝั่งหนึ่งเขียนว่า cons นะคะแล้วเขาเนี่ยก็ถามบ๊อบไอเกอร์ค่ะว่าคุณเริ่มก่อนเลยมี pros อะไรบ้างในการที่ดิสนีย์เนี่ยจะซื้อพิกซ่านะคะซึ่งบ๊อบตอนนั้นเนี่ยคือเขารู้สึกกังวลมากที่เขาจะเริ่มก่อนนะคะเขาก็เลยยกให้สตีฟเนี่ยเริ่มก่อนโดยที่สตีฟเนี่ยเขียนอันแรกค่ะว่า Disney's culture will destroy Pixar นะคะคือวัฒนธรรมของดิสนีย์จะทำลาย Pixar นะคะแล้วก็เขียนต่อไปว่าการแก้ไข Disney Animation น่ะมันจะใช้เวลานานเกินไปและก็จะทำให้เอ็ดและจอเนี่ยเบิร์นเอาในการแก้ไขนั้นนะคะเอ็ดในที่นี้คือเอ็ดแคทมูนะคะส่วนจอคือจอห์นแลนเซสเตอร์นะคะซึ่งเป็นสองผู้ก่อตั้งคู่กับสตีฟจ็อบส์นะคะในการก่อตั้ง Pixar ถัดมานะคะก็บอกว่า Disney Animation น่ะมันเต็มไปด้วย ill will อะค่ะคือเหมือนกับมีความคิดลบอะไรเงี้ยสิ่งไม่ดีอยู่ในนั้นเยอะนะคะแล้วก็การที่จะฮีลลิ่งนะคะมันต้องใช้เวลาหลายปีประโยคถัดมาค่ะบอกว่า Wall Street จะไม่ชอบความคิดนี้ถัดมานะคะบอร์ดของ Disney เนี่ยจะไม่ให้คุณทำล็อกนะคะแล้วก็จะบอกว่า Pixar ค่ะจะต้าน Disney ในฐานะที่เป็นเจ้าของเหมือนกับร่างกายที่ปฏิเสธอวัยวะที่ได้รับการบริจาคมานะคะแล้วก็อีกมากมายนะคะแต่ว่ามันมีอยู่ประโยคนึงนะคะที่ Steve Jobs เนี่ยเขียนด้วยตัวพิมพ์ใหญ่ทั้งหมดนะคะเขาเขียนว่า distraction will kill Pixar's creativity นะคะคือสิ่งเรารบกวนทั้งหลายเนี่ยมันจะฆ่าความคิดสร้างสรรค์ของ Pixar นะคะซึ่งตอนนั้นเนี่ยบ๊อบเขาก็รู้สึกว่ามันไม่มีประโยชน์ที่จะแอดต่อในลิสต์ของคอนละนะคะก็เลยมาพูดถึงข้อดีนะคะโดยที่บ๊อบเนี่ยเขาก็เริ่มก่อนว่าดิสนีย์จะถูกเซฟโดย Pixar นะคะคือดิสนีย์จะรอดนะคะโดยการช่วยเหลือของ Pixar นะคะแล้วพวกเราเนี่ยก็จะ live happily ever after นะคะคือตามตอนจบของหนังดิสนีย์นะคะคือทุกคนจะมีความสุขในตอนท้ายนะคะสตีฟเนี่ยเขาก็ยิ้มแต่ว่าไม่ได้เขียนประโยคนี้ลงไปแล้วก็ถามบ๊อบว่าคุณหมายความว่ายังไงนะคะบ๊อบเนี่ยเขาก็เลยบอกว่าการเปลี่ยนโฉมแอนิเมชันน่ะมันจะเป็นการเปลี่ยน perception นะคะคือเปลี่ยนมุมมองที่มีที่คนเนี่ยมีต่อดิสนีย์นะคะแล้วก็จอห์นกับเอ็ดอ่ะก็จะมีพื้นที่มากขึ้นในการใช้ความคิดสร้างสรรค์นะคะหลังจากที่คุยกันมา2ชั่วโมงนะคะซึ่ง pros เนี่ยมันน้อยมากนะคะส่วน cons เนี่ยมันเยอะมากนะคะตัวบ๊อบไอเกอร์เนี่ยเขาก็รู้สึกจิตตกนะคะแล้วก็รู้สึกว่าคือเขาก็คาดหวังมาตั้งแต่แรกแล้วแหละว่ามันน่าจะเป็นในรูปแบบนี้นะคะบ๊อบนี่ก็เลยบอกกับสตีฟไปนะคะว่าความคิดในการที่ดิสนีย์จะเข้าซื้อพิกซ่ามันเป็นความคิดที่ดีนะแต่ผมไม่เห็นทางที่จะทำให้มันเกิดขึ้นได้สตีฟนะคะก็ได้ตอบว่า a few solid pros are more powerful than dozens of cons นะคะคือข้อดีที่แข็งแกร่งแค่ไม่กี่อันน่ะมันทรงพลังกว่าข้อเสียที่มีมากมายนะคะแล้วก็ถามบ๊อบไปว่าwhat should we do next นะคะคือเราจะทำอะไรกันต่อดีนะคะซึ่งบทเรียนที่ได้เนี่ยก็คือสตีฟเนี่ยเขาเก่งในการชั่งน้ำหนักในทุกด้านของเหตุการณ์นะคะแล้วก็ไม่ยอมให้สิ่งลบนะคะมาบดบังสิ่งบวกโดยเฉพาะในสิ่งที่สตีฟเนี่ยเขาต้องการจะทำให้สำเร็จนะคะแล้วก็เพื่อย่นย่อเหตุการณ์นะคะเพราะว่ากระบวนการการซื้อเนี่ยมันมีหลายๆอย่างเข้ามาเยอะมากนะคะแต่ท้ายที่สุดเนี่ยก็มีการขายพิกซ่าให้กับดิสนีย์นะคะในราคา 7.4 พันล้านเหรียญ US นะคะโดยที่จะมีการแถลงข่าวที่ Pixar Headquarter นะคะตอนบ่ายโมงคราวนี้เนี่ยตอนช่วงเที่ยงนิดๆ นะคะสตีฟจ็อบส์เนี่ยเขาก็มาเจอบ๊อบไอเกอร์นะคะแล้วก็บอกว่าไปเดินเล่นกันหน่อยนะคะซึ่งหลายๆคนก็จะทราบว่าสตีฟจ็อบส์เนี่ยเขาเป็นคนที่ชอบเดินเล่นเนาะ take a long walk นะคะแล้วก็บ่อยครั้งก็จะแบบไปเดินเล่นกับเพื่อนร่วมงานนะคะ แต่คราวนี้บ๊อบเขาก็รู้สึกเซอร์ไพรส์ว่าไปเดินเล่นอะไรในตอนนี้นะคะทำไมถึงมาชวนในเวลานี้นะคะบ๊อบเนี่ยเขาก็เลยหันไปถามที่ปรึกษาค่ะว่าคิดว่าสตีฟเขาต้องการอะไรหรอนะคะซึ่งก็เกิดการคาดเดากันว่าสตีฟเนี่ยเขาก็อาจจะอยากเปลี่ยนใจนะคะหรือว่าอยากจะขออะไรเพิ่มนะคะซึ่งตอนนั้นเนี่ยบ๊อบเขาก็ดูนาฬิกาแล้วว่าตอนที่เขากำลังจะเดินออกจากตึกเพื่อไปเดินเล่นเนี่ยตอนนั้นเป็นเวลาเที่ยง15ละนะคะแล้วก็หลังจากที่เขาเดินกันไปสักพักนะคะเขาก็แวะนั่งที่ม้าหินตัวหนึ่งนะคะคราวนี้เนี่ยสตีฟเนี่ยเขาก็เอามือเนี่ยมาโอบไหล่บ๊อบนะคะซึ่งเป็นกิริยาที่แบบไนซ์แล้วก็ไม่คาดคิดมาก่อนนะคะแล้วสตีฟเนี่ยเขาก็บอกว่าสิ่งที่ผมกำลังจะบอกคุณเนี่ยมันเป็นอะไรบางอย่างที่มีเฉพาะภรรยาเขาและหมอรู้นะคะและสตีฟเนี่ยก็ขอ complete confidentiality นะคะคือขอเป็นความลับขั้นสุดนะคะแล้วเขาก็บอกบ๊อบค่ะว่ามะเร็งเขาอะกลับมาอีกครั้งหนึ่งนะคะซึ่งบ๊อบเนี่ยก็ถามว่าทำไมคุณถึงมาบอกผมเรื่องนี้นะคะแล้วทำไมถึงเพิ่งมาบอกตอนนี้นะคะสตีฟเนี่ยเขาก็เลยบอกว่าผมเนี่ยกำลังจะเป็นแชร์โฮลเดอร์ที่ใหญ่ที่สุดและกำลังจะเป็นหนึ่งในบอร์ดเมมเบอร์นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่าผมเป็นหนี้คุณที่จะต้องบอกให้คุณเนี่ยเปลี่ยนใจซะนะคะซึ่งตอนนั้นเนี่ยเป็นเวลาเที่ยงครึ่งละนะคะคืออีก30นาทีจะมีการประกาศดีลนี้นะคะแต่ว่าท้ายที่สุดเนี่ยเอาเป็นว่าบ๊อบเขาก็ตัดสินใจที่จะไม่ยกเลิกดีลนะคะแล้วก็มีการประกาศการซื้อขายกันเนี่ยในตอนบ่ายโมง5นาทีนะคะซึ่งตอนที่แนนได้ฟังสัมภาษณ์ของโอปรากับบ๊อบไอเกอร์เนี่ยนะคะโอปราเนี่ยเขาก็เหมือนกับแซวนะคะว่าเนี่ยถ้าวันนี้เขาสามารถที่จะเป็นใครสักคนในโลกนี้นะคะได้1วันเขาว่าอยากจะเป็นบ๊อบไอเกอร์นะคะคืออยากจะเป็นผู้บริหารดิสนีย์แลนด์น่ะที่เป็นที่ที่แบบเป็น the happiest place on earth นะคะคืออยากจะเป็นผู้บริหารอยากจะรู้ว่าการมาบริหารสถานที่ที่มีความสุขมากที่สุดในโลกอ่ะเป็นยังไงนะคะแล้วก็โอปราเนี่ยก็เหมือนกับแซวนะคะว่าตั้งแต่อ่านเล่มนี้เขาเปลี่ยนใจละบ๊อบไอเกอร์นะคะได้พูดถึง10 principles นะคะ10หลักการที่จำเป็นของการมี leadership ที่แท้จริงนะคะข้อที่1 optimism การมองโลกในแง่ดีแม้ในสภาวะที่เจอกับสถานการณ์ที่ยากลำบากหรือผลลัพธ์ที่ไม่เป็นแบบที่คิดบ๊อบได้บอกไว้นะคะว่าคนเราเนี่ยจะไม่ถูก motivate หรือมีพลังจากผู้นำที่มองโลกในแง่ลบข้อที่2นะคะคือ courage ความกล้าหาญนะคะซึ่งเป็นพื้นฐานของการกล้าเสี่ยงนะคะซึ่งบ๊อบเนี่ยก็ได้บอกว่ายุคนี้มันเป็นยุคที่โลกธุรกิจเปลี่ยนเร็วนะคะเกิดการ disrupt มากมายเพราะฉะนั้นเนี่ยการกล้าเสี่ยงนะคะการกล้าที่จะสร้าง innovation เนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญแล้วก็การที่จะมีนวัตกรรมที่แท้จริงเนี่ยมันจะมาเฉพาะกับคนที่มีความกล้าเท่านั้นความกลัวที่จะล้มเหลวนะคะจะทำลายความคิดสร้างสรรค์ข้อที่3นะคะคือ focusจดจ่อนะคะโดยการจัดเวลาพลังนะคะรีซอร์สทั้งหลายเนี่ยไปสู่การวางกลยุทธ์การแก้ปัญหาหรือโปรเจกต์ที่สำคัญที่สุดก่อนแล้วก็ต้องมีการสื่อสารนะคะที่ชัดเจนว่าองค์กรตอนนี้มีไพรออริตี้เรื่องอะไรคืออะไรนะคะแล้วก็ต้องมีการสื่อสารเรื่องนี้ให้บ่อยครั้งข้อที่4นะคะ decisiveness คือกล้าตัดสินใจนะคะเขาบอกว่าทุกการตัดสินใจไม่ว่าจะยากแค่ไหนมันสามารถและควรที่จะทำด้วยวิธีที่เหมาะสมและทันท่วงทีผู้นำจะต้องมีความสามารถที่จะกระตุ้นให้เกิดการแสดงความคิดเห็นที่แตกต่างและต้องกล้าตัดสินใจบ๊อบไอเกอร์ได้บอกไว้นะคะว่าการไม่กล้าตัดสินใจในระยะยาวนอกจากจะเป็นการลดประสิทธิภาพความ productive ขององค์กรนะคะมันยังมีผลกับ moral หรือว่าขวัญกำลังใจในองค์กรด้วยนะคะมันจะถูกกัดก่อนลงข้อที่5นะคะ curiosityความอยากรู้นะคะซึ่งมันจะนำไปสู่การเจอผู้คนใหม่ๆเจอสถานที่ไอเดียใหม่ๆนะคะรวมทั้งเกิดความตระหนักนะคะคือเกิด awareness เกิดความเข้าใจในการเปลี่ยนแปลงของ marketplace นะคะหนทางสู่นวัตกรรมคือการอยากรู้ข้อที่6นะคะ fairness ความยุติธรรมภาวะผู้นำที่แข็งแกร่งจะปฏิบัติต่อผู้อื่นนะคะอย่างยุติธรรมแล้วก็สุภาพเหมาะสมนะคะ decentempathy เนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญคนที่ทำผิดพลาดโดยไม่ตั้งใจควรได้รับโอกาสที่สองการตัดสินคนอย่างรุนแรงเกินไปสร้างความกลัวและความกังวลซึ่งจะลดการสื่อสารและนวัตกรรมในองค์กรนะคะไม่มีอะไรที่แย่ไปกว่าองค์กรที่มีแต่ความกลัวข้อที่7 thoughtfulness การคิดรอบคอบนะคะซึ่งบ๊อบบอกว่ามันเป็นหนึ่งในคุณสมบัติที่ถูกมองข้ามของการเป็นผู้นำที่ดีมันคือกระบวนการในการรับข้อมูลนะคะเพื่อที่จะให้ความเห็นหรือตัดสินใจได้ดีและถูกต้องมากขึ้นข้อที่8นะคะ authenticity คือการเป็นคนจริงแท้ซื่อสัตย์นะคะไม่เฟกแล้วมันจะทำให้เกิดความเชื่อถือนะคะ respect แล้วก็เกิดความไว้เนื้อเชื่อใจ trust นะคะในองค์กรข้อที่9นะคะ the relentless pursuit of perfection การแสวงหาความสมบูรณ์แบบอย่างไม่หยุดหย่อนนะคะซึ่งบ๊อบเนี่ยเขาบอกว่ามันไม่ได้หมายถึงการเป็น perfectionism at all costs นะคะคือมันไม่ใช่เป็นแบบคนที่จะต้อง perfect ในทุกสถานการณ์แบบไม่ลืมหูลืมตานะคะแต่ว่ามันคือการปฏิเสธที่จะยอมรับความสำเร็จแบบครึ่งๆกลางๆนะคะหรือเป็นคำว่า mediocrity นะคะหรือว่าหาข้ออ้างว่าสิ่งที่ทำอ่ะมันก็ดีพอแล้วนะคะคือถ้าเกิดเราเนี่ยเชื่อว่ามันสามารถทำให้ดีขึ้นได้ก็จงทำมันเพื่อสร้างสิ่งที่ยิ่งใหญ่นะคะสิ่งที่ great ไม่ใช่แค่ good enough ข้อที่10นะคะ integrityความซื่อสัตย์การยึดถือคุณธรรมนะคะบ๊อบบอกว่าไม่มีอะไรสำคัญไปกว่าคุณภาพและ integrity ของคนในองค์กรและสินค้าความสำเร็จในองค์กรนะคะคือการ set high standard ในเรื่องเกี่ยวกับคุณธรรมนะคะทั้งเรื่องเล็กและเรื่องใหญ่บ๊อบได้บอกไว้นะคะว่า the way you do anything is the way you do everything นะคะคือวิธีการที่เราจัดการกับเรื่องเล็กๆน้อยๆนะคะที่ดูเหมือนมันไม่ค่อยกระทบอะไรเนี่ยแหละที่มักจะสะท้อนอุปนิสัยและตัวตนที่แท้จริงของเรานะคะถ้าปกติเนี่ยในชีวิตประจำวันเราเป็นคนยังไงนะคะเราก็มักจะทำตัวแบบนั้นกับเรื่องที่สำคัญเช่นกันนะคะอย่างเช่นถ้าเราเนี่ยเป็นคนที่ส่งงานช้าเป็นประจำนะคะเราก็มักจะสายกับเรื่องอื่นด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยบอบเขาก็เลยจะสื่อว่าเราควรจะเหมือนกับทำแต่ละเรื่องอ่ะให้มันดีนะคะก็แนนหวังว่านะคะเพื่อนๆเนี่ยจะได้อะไรดีๆนะคะได้บทเรียนดีๆจากพอดแคสต์นี้นะคะเอาไปปรับใช้ในการทำงานแล้วก็หนังสือเล่มนี้นะคะก็แนนแนะนำเลยว่าเป็นอะไรที่ควรอ่านมากๆนะคะเป็นหนึ่งในเล่มที่บิลเกตแนะนำนะคะแล้วก็เป็นเล่มหนึ่งนะคะที่เป็นเล่มโปรดแนนของหนังสือที่ได้อ่านมาในปี2020ขอให้วันนี้เป็นวันที่ดีของทุกคนนะคะขอบคุณค่ะ